Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Belarusda parlament seçkiləri keçirilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı yeni qətnamə qəbul edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini tənqid edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Belarusda parlament seçkiləri keçirilir. 110 deputat yeri uğrunda 263 namizəd mübarizə aparır. Onlardan 70-i müxalifət nümayəndələridir. Seçkilərin gedişini ATƏT-dən 350 müşahidəsi izləyir. Prezident Aleksandr Lukaşenko seçkilərin beynəlxalq normalara uyğun keçiriləcəyini deyib. Amma müxalifət liderləri hesab edir ki, seçkinin nəticələri yenə də saxtalaşdırılacaq. Avropa Birliyi 1990-cı ildən bu yana Aleksandr Lukaşenkonun hakimiyyəti dövründə keçirilmiş seçkilərdən heç birini azad və ədalətli saymayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə qəbul edib. Sənəd İranı uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqla bağlı əvvəlki tələbləri yerinə yetirməyə çağırır. Rusiyanın etirazına görə qətnamədə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulmur. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki nümayəndəsi Zalmay Xəlizad deyib ki, Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı fikir ayrılığına baxmayaraq, qətnamənin qəbul edilməsi Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasında əməkdaşlıqdan xəbər verir.
Attack on Georgia, in our view, was disproportionate.
Bizim fikrimizcə Gürcüstana hücum mütənasib deyil və biz bunu qəti şəkildə pisləmişik. Lakin eyni zamanda gördüyümüz kimi Gürcüstan məsələsində Rusiya ilə dərin fikir ayrılığına baxmayaraq, biz qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin həllində işləmək istəyirik. Bu ondan xəbər verir ki, Rusiya İranın nüvə iddiasının problem olduğunu görür.
Such as the Iranian nuclear program.
Zalmay Xəlizad. Lakin İranın BMT-dəki missiyası yeni qətnaməni rədd edib və bildirib ki, Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, Tehran isə onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov BMT-nin Baş Assambleyasının iclasında Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini tənqid edib. Lavrov Amerikanın xarici siyasətinin bir qütblü olduğunu deyib və onu digər ölkələrin baxışlarına hörmətlə yanaşmamaqda pisləyib. Lavrov deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İraqa saxta bəhanələrlə girib, İraq müharibəsi terrorçuluqla mübarizədə 11 sentyabrdan sonra yaranmış beynəlxalq həmrəyliyi pozub.
Мир снова изменился. Стало предельно ясно, что проявленные все
Лавров deyir ki, dünya yenidən dəyişib. Tam aydındır ki, 11 sentyabrdan sonra yaranmış həmrəylik bərpa olunmalı, geosiyasi fərziyələrlə, fərziyələrə, ikili standartlara son
qoyulmalıdır.
Sergey Lavrov, Cənubi Asiya hadisələrinə gəldikdə isə Lavrov Gürcüstanı bu bölgəyə təcavüz eləməkdə pisləyib və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Avropada təhlükəsizliklə bağlı yeni təklif verdiyini yada salıb. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi dəfələrlə Rusiyanı bu münaqişədə Gürcüstana qarşı həddən artıq güc tətbiq eləməkdə tənqid edəyiblər. Amerika Kongresində ölkənin maliyyə sisteminə yardım paketinin müzakirəsi gedir. Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi jurnalistlərlə söhbət zamanı dünənki müzakirələrdən sonra müəyyən irəliləyiş olduğunu deyib. Paketin tərəfdarları məsələnin bazar ertəsi Kongresin hər iki palatasında səsə qoyulacağına ümidlə yanaşırlar. Lakin bəzi məlumatlara görə demokrat və respublikaçılar arasında hələ də fikir ayrılıqları mövcuddur. ABŞ prezidenti George Bush cümə günü yenidən Kongresi mümkün qədər tez yardım paketini qəbul eləməyə çağırıb. Hökumət maliyyə böhranı ilə üzləşmiş bankların ipoteka borçlarını silmək üçün, ödəmək üçün Kongresdən 700 milyard dollar məbləğində vəsait ayrılmasını istəyir. Məlumatlara görə, ötən cümə axşamı Somalidə Ukrayna gəmisini zəbt eləmiş dəniz quldurları gəmini azad etmək üçün tələb etdikləri 35 milyon dolları 5 milyona indiriblər. Bu barədə CNN televiziyası Kenyanın hakim dairələrinə istinadla xəbər verir. Bundan əvvəl Amerika və Rusiya gəmilərinin hadisə yerinə yaxınlaşdıqları xəbər verilmişdi. Kenyaya silah aparan gəmidə 21 adam var, onlardan 17-si Ukrayna, 3-ü Rusiya, biri isə Latviya vətəndaşıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz Zambaçı proqramı ilə davam edəcək.
No. Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 26 sentyabr cümə günü gəlib çatdı. Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Bugünkü salımız belə də əziz dinləyənlər. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov. Xoş gördük Namiq bəy. Bildiyiniz kimi Nəqliyyat Nazirliyinin mikroavtobusların şəhərin mərkəzinə buraxılmasına qoyduğu qadağa Bakıda nəqliyyat böhranı yaratdı əziz dinləyənlər. Paytaxtın mərkəzi küçələrinə indi ancaq iri tutumlu avtobuslar buraxılır. Niyə belə oldu? İri tutumlu avtobuslar gətirilməmiş, mikroavtobusların xəttdən çıxarılması nə qədər düzgün addımdır? Nəqliyyat Nazirliyi belə bir böhranın olduğunu proqnozlaşdırmışdımı? Bax, bütün bu sualların cavabını indi Namiq bəyin özündən öyrənəcəyik. Amma dünən bizim reportörümüz Bakı küçələrində olub. Gəlin onun reportajını dinləyək, sonra söhbətə dönərik.
Bir neçə gündür Nəqliyyat Departamenti marşrutlarda reydlərə başlayıb. Kiçik tutumlu avtobusları yığıb, onların əvəzinə paytaxtın küçələrinə iri tutumlar buraxır. Ümumən götürəndə bu proses gözlənilən idisə də, onun necə həyata keçirilməsi sərnişinlər üçün arzu edilməz olub. Bakının xüsusən mərkəzi küçələrində avtobus gözləyən vətəndaşlar xeyli vaxt itirdiklərindən gileylənirlər.
Bax, yağış yağır. Nə qədər olar gözləyirsiniz avtobusu?
Bakısı bir yarım saat olar.
Hansı marşrutu
gözləyir? 167.
Balaca deyəsən avtobuslardan da, hə?
Bəli.
Əvvəlki günlərdən indi hiss olunur marşrutun çatışmazlığı, yoxsa yox?
Bəli, bəli, hiss olunur.
Böyük keçərincə olanda yəqin ki, lap yaxşı olacaq. Amma bir az boşalıb, küçələr boşalıb.
Bax, indi siz nə vaxtdan burada gözləyirsiniz?
İndi yarım saatdır. 57-də hamısı dolu gəlir. Mümkündür, 57 mümkün.
Sizdə niyə doludur?
Balaca maaşda yoxdur, hamı böyüklərə minir, ona görə doludur. Onları əvəz edən bir şey yoxdur, ona görə.
Şəhərin tıxaclarına görə yaxın ki, balacalar olsa yaxşı olar.
Əksinə, böyük avtobuslar yaxşıdır tıxaclara görə. Amma vaxt intervalları tez-tez olsa yaxşıdır. Az olsa da aralarında.
Azdır yoxsa çoxdur vaxt intervalı?
Çoxdur vaxt intervalı.
Nə qədər olar gözləyirsiniz?
Məcəsə 20 dəqiqə olar. Vaxtı vaxtında işləsələr, yəqin ki, mənə elə gəlir ki, yaxşı olar. Ama mən bu dəqiqə 75 nömrəli marşrutu gözləyirəm. 20 dəqiqə gözləyirəm, elə gəlir.
75 özü də balacalardandır.
Balacalardandır, bəli.
Mərkəzi küçələrdə sürücüsü ilə söhbət etmək üçün kiçik tutumlu marşrut avtobusları axtarsaq da tapa bilmədik. Orta tutumlu avtobusun sürücüsü İlham isə bizimlə söhbətində dəyişikliyi müsbət dəyərləndirdi.
Çıxardılması bu yaxşı olar. Profkanın zadın qabağını alar. Ondan sonra böyük maşınlar genişdir, sərfəlidir.
İndi çıxartmağa başlayıblar. Siz bu gün dünən nəsə bir dəyişiklik hiss eləmişsiniz sürücü olaraq?
Dəyişiklik bir balaca var, hə. Tıxaclar da, yəni azalır.
Amma dayanacaqda adamlar çoxdur, onlar da deyir ki, bəs çatışmazlıq hiss olunur. Bu necə?
İndi maşınların hələ gəlməyib, böyük maşınlar. Onlar gələnə kimi biraz müvəqqət çətinlik olacaq sərnişinlər üçün.
Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, bu proses sona qədər davam etdiriləcək.
Yəni kimsə narazı qala bilər, amma bu o demək deyil ki, biz narazılıq yaratmaq üçün bu addım atırıq. Əksinə, böyük bir kütlənin, yəni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq. Çünki bu proses getməlidir, bunu dayandırmaq mümkün deyil.
Nəqliyyatçıların problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, onlar da bu məsələ ilə bağlı reydlər aparıblar. Qənaətləri belədir ki, son iki gün ərzində vətəndaşlar üçün süni problemlər yaradılıb. Nəqliyyat Nazirliyi tıxaclar məsələsini əsas gətirib bu addım atır. Ancaq böyük avtobusların özlərinin şəhərin mərkəzində idarə edilməsi də problemdir. Onun sözlərinə görə, Bakı şəhərinin nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı dövlət başçısının sərəncamı var. Həmin sərəncamdan irəli gələn tədbirlər planında 32 bənddən ibarət tapşırıqlar göstərilir. Bu tapşırıqlar kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir.
Yolların ortasında, müəyyən yolların kənarında, piyadaların hərəkətinə mane ola biləcək tikintilərin yolun səsində girməklə, deməli nəqliyyat vasitələrinin yolunda kəsişməsini yarada biləcək manilər aradan qaldırılmalıdır. Bunlar qaldırılmasa, təbii ki, o avtobuslar da müəyyən bir müddətdən sonra o sahədə hərəkət edə bilməyəcəklər.
Mütəxəssislər deyir ki, Bakıda tramvay və trolleybus xidmətlərindən artıq xeyli vaxtdır ki, istifadə olunmur. Metro stansiyaları isə şəhərdəki əhalinin hərəkətini tam təmin edəcək qədər deyil. Ona görə də məhz avtobusların marşrutlarda intensiv və sərbəst hərəkətini təmin etmək kifayət qədər əhəmiyyətli məsələdir.
İlqar Rəsulun reportajı idi bu. Dünən müxbirimiz olmuşdu Bakı küçələrində. Bizim sorğumuz da var. Yeri gəlir, onu da verəcəyik Namiq bəy. Namiq bəy, Bilmirəm, sual verim yoxsa yox. Yoxsa suala ehtiyac yoxdur.
Əslində sualı da verdilər və elə o sürücü, İlham adlı sürücü də demək olar ki, mənim mövqeyimi tam ifadə elədi ki. Yəni, gəlin biz belə başlayaq ki, bu prosesdən narazı qalanlarla yanaşı, razı qalanlar da var. Biz məsələni iki qütüblü qoyaq. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz ki, İlqar da öz sürətində, reportajında bunu xatırlatdı. Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planına uyğun olaraq biz bu işləri görürdük. Yəni 2006-2007-ci illərdən əslində bu proses başlayıb. Və dəfələrlə sahibkarlara, sürücülərə, sərnişinlərə xəbərdarlıq olunub. O cümlədən Azadlıq Radiosunun efirində mən hələ Can Bakıdan əvvəl də çıxış eləmişəm.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni digər xəbərlər proqramında da məlumatlar verilib ki, kiçik tutumlu avtobuslar yığışdırılacaq. Və sahibkarlar avtobus parkını yeniləşdirib iri və orta tutumlu avtobuslar gətirilməlidir. Biz bunu deyirdik. Deyirdik və deyirdik. Amma indi birdən gördük ki, hələ deməklə heç nə bir alınmır, nəticə hasil olmur və əməli fəaliyyətə başladıq. Əməli fəaliyyətə başlayanda müəyyən mənada bu ajiotaj yarandı. Amma İndi siz təsəvvür edin, iki gün bundan öncəkindən vəziyyət xeyli dəyişib. Şəxsən mən iki gündür şəhərin küçələrindəyəm və nəzarətə, yəni belə deyək ki, orada vəziyyətə nəzarət edirəm, görürəm ki, şəhərin küçələrində avtomobillərin hərəkət intensivliyi yəni xeyli dərəcədə azalıb. Təsəvvür edin, minə yaxın xırda tutumlu avtobusun biz şəhərin mərkəzinə, istiqamətinə qadağa qoymuşuq. Yəni onların hərəkət fəaliyyətini məhdudlaşdırmışıq. Yəni min avtobusun şəhərin mərkəzində hərlənməsi bilirsiniz də bu nə deməkdir?
Bəli,
və bu sayı getdikcə arta bilər və kənar qəsəbələrdən gələn belə deyək ki, sərnişinlər tutaq ki, Xətai metro stansiyası yaxınlığında düşür və daha böyük iri tutumlu avtobusla şəhərin mərkəzinə gələ bilir. Burada müəyyən nüans var ki, o sərnişin deyə bilər ki, mən niyə iki avtobusa minməliyəm? Yaxud da ki, niyə 20 qəpik yox, 40 qəpik verməliyəm? Amma bunun da çıxış yolu var. Yəni bu tədbir bir neçə günlükdür. Sadəcə olaraq bizi qınaya bilərlər ki, təbliğatdan siz istifadə eləmədiniz, cəmaatı əvvəlcədən məlumatlandırmadınız. Amma mən deyirəm, bax, tutaq ki, 215 nömrəli marşrut, yaxud 243 nömrəli marşrut. Əgər bunlar gəlib Xətai metro stansiyası yaxınlığında saxlayırsa, 90 nömrəli avtobus onun yolu ilə gedir. Yəni, bu o demək deyil ki, həmin marşrut bir dəfəlik bağlanıb, onun xətti bağlanıb. O ki, qaldı, misal üçün, belə deyək də, digər marşrutlar 331. Misal üçün, onun yolu ilə dəmir yolunun yanından Semaşqaya gəlmək istəyənlər, Musa Nağıvədə xəstəxananın yanına gəlmək istəyənlər 145-dən istifadə edə bilər. Yaxud da ki, 106 nömrəli marşrut müəyyən o marşrutların xətti ilə gedir. 20 nömrəli, 258, 283, mən indi hamısının adını saymıram. Bu yavaş-yavaş tənzimlənir və dünənə olan məlumata görə artıq 30-dan artıq iri avtobus bu xətlərə buraxıldı. Və 268 yeni iri avtobus gətirəcəyik biz. Bu yaxınlarda, yəni bir neçə günə. Eyni zamanda, sonra daha bu 106-da işləyən maşınlar görmüşsündə, Almaniya istehsalı olan maşınlar. Onlardan daha 50 ədəd gətiriləcək və xətlərə buraxılacaq. Sadəcə olaraq bizə belə bir sual verirlər ki, elə əvvəl iri avtobusu buraxıb, sonra xırda avtobusu buraxıydınız, yəni çıxardıydınız.
Bilirsiniz, yəni, belə radikal qaydada həll eləmək nə dərəcədə?
Adətən nəqliyyatdakı problemləri radikal şəkildə həll edirlər. Mən bu studiyada bir neçə dəfə demişəm, bəli. O vaxt 1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam, minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişini inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb. Yəni, məni üzr istəyirəm, faşist kimi başa düşməsinlər bu çıxışımı. Amma gəlin belə deyək də, bax biz belə elan veririk ki, ay sərnişin, ay sənin qadan alın. Bax biz burada dayanacaq qurmuşuq. Gəl o dayanacaqda dayan. O dayanacaqda dayanmır. Sürücüyə deyir ki, mən istəyən yerdə saxla. Bu artıq onun tərəfindən bir pozuntudur. O halda biz yada düşmürük.
Sürücü niyə onu əməl eləyir?
Elə sürücünün də günahıdır. Biz günah dəfələrlə o cür sürücüləri xəttdən uzaqlaşdırmışıq. Yəqin ki, indi bizə sürücülər qulaq asırlar. O cümlədən o avtobusda gedən sərnişinlər qulaq asırlar. Mən onlardan bir daha xahiş edirəm və diqqətlərinə çatdırıram ki, bu tədbirlər sərnişinin keyfiyyətli servis xidməti ilə təmin edilməsi üçün atılır bu addımlar. Yəni, biz istəyirik ki, sərnişin təhlükəsiz gedib mənzil başına çatsın. Ola bilər bir neçə gün narahatlıq ola bilər. Amma bu şəhərin ümumi problemi üçün, tıxac problemini aradan qaldırmaq üçün və sərnişinin o əzilə o xırda avtobusda getməsini aradan qaldırmaq üçün biz bu addımları atırıq və bunlar da atılacaq və sahibkarlara da biz deyirik ki, qoy iri tutumlu avtobusları alıb xəttə buraxsınlar ki, cəmaat da əziyyət çəkməsin.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Mesaj. Doktor imzalı bir nəfər yazıb bizə. Hər şeyi Azərbaycan sayağı həll ediblər. Bunları Bakının mərkəzində yerləşən İçəri şəhər metro stansiyasının təmirindən sonra etmək olmazdımı? Cəmada yazıqları gəlsin. Bax, belə bir sual və nida işarəsindən
doktor yazıb. Çox gözəl sualdır, mən təşəkkür edirəm. Amma gəlin etiraf eləyək ki, biz hələ bu addım atmaqda gecikmişik. 1-2 ildən sonra əgər sürətlə belə inkişaf getsə, Bakı şəhərində nəinki maşınla, heç piyada da hərəkət etmək mümkün olmayacaq. Çünki 80 minə yaxın avtomobil daxil olur şəhərə. Heç bir insana demək olmaz ki, gedib maşın alma. Gedib, yəni fərdi minik avtomobilinə sahib olma. Amma ictimai nəqliyyat belədir ki, bu bir qədər indi dövlətin nəzarətində olan məsələdir. Amma əslində bizdə hər şey özəlləşdirilib deyə, bir qədər yəni hətta dövlətin nəzarəti də burada müdaxilə kimi başa düşülə bilər ki, sahibkara problem kimi başa düşülə bilər. Amma Avropa ölkələrində necədir? Bax, tutaq ki, şəhərin küçələrində, daxili hissələrdə dayanacaqlar 300-500 metrdən bir qoyulur. Avtobus yalnız o dayanacaqda saxlayır və sərnişin də yalnız o dayanacaqda dayanır.
Belə də olmalı.
Biz bunu istəyirik. Bəli, Avropa ölkələrində var yaşıl zonalar. Həmin yaşıl zonalarda ümumiyyətlə avtobusların hərəkəti qadağandır. Yəni xırda tumlu yox, böyük tumlu heç dəxli yoxdur. Heç ora buraxmırlar ki, bunlar havanı çirkləndirirlər. Bizdə bu mümkün deyil. Biz də istəyirik Bakı gözəl şəhər olsun, sizin dediyiniz kimi rahat şəhər olsun, sərnişin rahat evinə getsin, işə getsin, gecikməsin. Amma bunları etmək üçün mən deyirdim ki, yenə də biz 2006-cı ildən əslində bunları başlamışıq. Amma görəndə ki, təkamül yolu ilə heç bir effekt yoxdur, biraz radikal tədbirlərə də əl atmaq lazım gəlir. Mən indiyə qədər narahatlıq verdiyimiz bütün sərnişinlərdən şəxsən üzr istəyirəm. Həm də Nəqliyyat Nazirliyinin adından. Çünki biz onlara o narahatlıq ona görə verdik ki, 5 gündən sonra, 10 gündən sonra bu narahatlıq təkrar olunmasın. Qoy Bakının problemi bir dəfəlik həll olunsun, köhlü dəyişiklik olsun. Və biz də bilək ki, insan kimi gedib gəlirik və nəqliyyatın işində heç bir problem yoxdur. İntervallar verədəki qaydasındadır. Qoy Alman dəqiqliyi olsun. Dayanacaqda dayanan adam bilsin ki, 2 dəqiqədən sonra 10 avtobusu gəlir və s. və ilə axırı. Bu standartları tətbiq eləmək üçün mütləq radikal addımlar lazımdır.
Dinləyici var xəttə. Alo.
Alo.
Buyurun, eşidirik. Radyonuzun səsini alın, radyonuzun səsini alın lütfən.
Alo.
Bəli, buyurun, bu başqa məsələ.
Salam edəcəm.
Salam, salam, xoş gördük.
Siz də salam deyirəm sizin qonağınızı da.
Sağ olun.
Nayıq müəllimə mənim bir sualım var. Mən bir sürücüyəm, sürücü kimi sual vermək istəyirəm.
Buyurun, təbii.
Mən, mənim üçün yəni fərqi yoxdur. Böyük avtobuslara sürücüyəm, işləyəcəm, balaca avtobuslara. Amma bir şey var, bu balaca avtobusları çıxarmağa düzdür. Qərar veriblər, izləyək, 3 il bundan qabaq. Bəli. Göstəriş verirsə, tədricən yığışılacaq.
Bəli.
Amma bunların yığışılması mənə də bir vətəndaş kimin yaxşıdır, xoş gəlir. Amma bunlar haqqında bir şey fikirləşirsiniz ki, bu adam evini satıb maşın alan var, kredit götürüb maşın alan var. Bunlar haqqında bir şey fikirləşilib, yoxsa yox dövlət tərəfindən. Kompensasiya ödəniləcək, yoxsa yox. Mən bunu bir dəmir kuçası kimi aparıb ara qoyacaq.
Aha, yəni balaca avtobusların taliyi necə olacaq? Nə bilmək istəyirsiniz?
Bəli, bəli. Avtobusun yox, avtobusun sahiblərinin taliyi necə olacaq? Adam var ki, evini satıb maşın alıb.
Bəli.
Bunlar necə olacaq?
Adam var ki, hətta kreditə girib maşın alıb.
Bəli, yəni, bəli,
bunlar hamısını bilirik. Biz bunları elə bilməyin ki, biz bilmirik, xəbərimiz yoxdur. Məsələ burasındadır ki,
çox sağ olun.
Biz həmişə deyirik, bizim devizimiz odur ki, vətəndaş həmişə haqlıdır. Amma indi şəhər nəqliyyatında avtobusların çoxu adətən sahibkarlara məxsusdur. Tutaq ki, misal üçün deyirəm, 300 xətt varsa, bunun indi 300 bir eldəki sahibkarı varsa, əsasən o onlarla iş görülür. İndi fiziki şəxs kimi ayrı-ayrı avtobus alıb o xəttə girənlər də var. Amma bu avtobusların şəhərin mərkəzindən çıxarılması o demək deyil ki, bu avtobus çıxarıldı, atıldı, üzr istəyirəm, o metalloma. Yəni bu şəhərin digər istiqamətlərində, ətraf istiqamətlərində hərəkət üçün yararlı ola bilər. Rayonlar arası, digər yəni məntəqələr arası yer üçün yararlı
ancaq mərkəzə buraxılmayacaq.
Mərkəzə buraxılmayacaq. Hətta anladım. Gələcəkdə hətta mərkəzdə bəzi yerlərin, tarixi yerlərin ödənişli olması da nəzərdə tutulub. Yəni biz bütün şeylərdə standartlara cavab verən bir ölkə yaratmaq istəyiriksə, buna getməliyik. Avropa inteqrasiyadan danışırıq, Avropa standartından danışırıqsa, biz bu belə deyək ki, Avro 3, Avro 4, Avro 5 standartından danışırıqsa, ekoloji baxımdan təmiz avtobuslardan. Deməli bizim vətəndaşımız da özünü Avropalı kimi hiss eləməlidir. O avtobusa minəndə də, düşəndə də Azərbaycanlı olmağından fəxr eləməlidir. İndi çox gözəl sual verdi qardaşımız ki, bunların taliyi haqqında biz fikirləşirikmi?
Həm sürücülərin, həm maşınların.
Əgər o fiziki şəxsdirsə, yalnız özünün bir avtobusu var, xəttə çıxıbsa, təbii ki, o onun işsiz qalmasına biz rəvac verə bilmərik və onun belə deyək ki, necə deyək, evinə çörək aparmasına biz aparmamasına bəhs ola bilmərik. Amma yenə də deyirəm ki, bəzən dövlət əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçiriləndə hamını razı salmaq olmur. Müəyyən adamlar incik düşə bilər. Amma bu demək deyil ki, bizim məqsədimiz kimisə incik salmaqdır. Bizim məqsədimiz Azərbaycanı, xüsusilə də onun paytaxtı Bakı şəhərini, bayaq qeyd elədiyim kimi, normal işləyən nəqliyyatla təmin etməkdir. Və bu addımları atarkən biz çalışacağıq ki, heç bir vətəndaş bizdən narazı qalmasın. Yenə deyirəm, hadisələri şirtmək lazım deyirik. Bax, kimsə deyə bilər ki, əşi, bu nədir, 2 gün içində şəhər belə vəziyyətə qoyduz. Yox, məsələyə bu cür yanaşmaq düzgün deyil. O, Kennedy-nin bir sözü var, soruşma ki, Vətən sənin üçün nə edib, sən vətən üçün nə edəcək? Qoy görək bu vətəndaşlar bizə bir kömək eləyiblərmi, bir təkliflə, yaxud da ki, bizim işimizi asanlaşdıran bir iş addım atıblarmı? Mən demirəm, onlar eləməlidir. Bunların əvəzində dövlət eləməlidir bunu. Hı-hı. Amma vətəndaşın da bir dövlət qarşısında bir sevgisi deyək, vicdanı deyək, yəni oyanmalıdır ki, qoy mən bunu eləyim ki, bəlkə mənim paytaxtımda bir
vətəndaşlıq rahat nəfəs borcu. Alsın.
Bəli, sırf vətəndaşlıq borcu olmalıdır.
Dinləyici var, Həsən bəy bizə zəng vurub. Həsən bəy, xoş gördük.
Ha, salam mələk.
Salam.
Namiq müəllimə mənim bir sualım var.
Buyurun.
Bu şəhərdə iri avtobusların bıraxmağı çox gözəl şeydir.
Bəli.
Çox belə ürəyə yatan şeydir. Mənim bir dənə sualım var ki, bu şəhərdən kənara ki, bu zonadır, Mərdəkandır, Bilgahdır, haradır. Bunların avtobusları atan iri olacaq. Çünki o balacalarda gəlib bir dəfə gedib gəlsöz, İki gün özünüzə gəlməyin.
Hı hı,
çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, Həsən bəy.
Təşəkkür edirəm. Elə bu yaxınlarda mən getmişəm Zovniyə avtobuslardan birində. Yəni, laf sırf vətəndaş maraq üçün getmişəm. Hı hı. Çox düzgün sual verir və yaxın vaxtlarda həmin istiqamətlərdə də iri avtobusların belə deyək ki, xəttə buraxılması nəzərdə durur. Çünki mən biraz öncə qeyd elədim ki, təxminən 300-ə yaxın biz Koreya istehsal olan avtobuslar gətirəcəyik və eyni zamanda Almaniya istehsal olan avtobuslar daxil olacaq şəhərə. İlin sonuna qədər yəqin ki, bizim hörmətli dinləyicinin dediyi istiqamətdə o xəttə avtobus buraxılacaq.
Namiq müəllim, bahalı avtobusların çox ucuz oturacaqları var, yazır bir dinləyicimiz. Onların salonu bizdə mi yığılır? Bax, belə bir sual var, adını yazmır. Bu dünəndən gələn, Doktor Ziyanın proqramına gələn mesajlarda mən oxuyuram.
Yox, bizdə yığılmır. Bizdə Almaniya istehsal olan maşınlar sırf Almaniyada yığılıb gələn maşınlardır. Ola bilsin ki, Çində, Koreyada yığılanlar sırf MDB, Sovet sisteminə uyğunlaşdıran oturulacaqdır. Oturacaqlardır. Məsələn, bəzən o zavodlarda, hətta fərdi mini avtomobillərində MDB paketi deyən bir şey var. Yəni, MDB paketi əsasında yığılırlar. Bizim yollara uyğun yığılırlar. Ola bilər. Amma indi orada da kateqoriyalar var da, dərəcələr var. Onların qiymətindən asılı olaraq da, oturacaqlarının yumşaqlığı, bərkliyi var. Təbii ki, qiymət artdıqca rahatlıq, komfort da artır. Və biz görürsüz, sonuncu avtobuslarda məhz bunları nəzərə aldıq. Sonuncu avtobuslarda hətta biz onu nəzərə aldıq ki, hətta əlil vətəndaşlar da avtobusa rahat girib düşsünlər. Ölkə prezidenti o avtobusların təqdimatına iştirak edəndə gördünüz, o avtobusların sağ tərəfində trap, xüsusi trap çıxır ki, hətta oturacaqda olan əlil də ora rahat minib düşə bilsin. Yaxud da ki, o maz markalı avtobuslarda pnevmatik düymə ilə avtobusun sağ tərəfi aşağı enir ki, rahat minib düşmək olsun. Yəni, bəli, hər cür nəzərdə tutulub. Hətta indi biz 2009-cu ildən bu intellektual nəqliyyat sistemini tətbiq eləyəndə.
Bəli, bəli, onun haqqında ayrıca danışacağıq.
Bu yəni məsələlər, yəni bu cür avtobuslarda mümkündür. Ona görə biz bunu nəzərə alırıq.
Aha. İri avtobusların xəttə buraxılması çox yaxşıdır. Bakı biraz şəhərə oxşayır. Amma iri avtobuslar çirk içərisindədir. Heç olmasa onu iki gündən bir yusunlar. Nə olar? Yazır bir
Bizdə çox gözəl sual verdi. Biz də elə buradan müraciət edirik, bizi dinləyən sürücülərdən xahiş edirik ki, imkan da
doğrudan çirk olurlar.
Çirk deyəndə indi əgər yağış yağırsa, yağış yağa-yağa maşını yumaq düzgün deyil. Siz görürsünüz ki, dünən misalsın yağış yağdı, o mümkündür. Amma yağış yağmaya-yağmaya, günlərlə, nə bilim, həftələrlə avtobus çirkli qalırsa, bəli, bu artıq cəzalandırılır. Yəni ki, nazirlikdə də bu məsələ ilə bağlı müşavirə keçirilib və göstəriş verilib ki, avtobuslar şəhərə təmiz çıxsınlar. İndi imkan daxilində, sadəcə olaraq şəhərdə çox tikinti gedir deyə, müəyyən yerlərdə yollar qazılır, borular salınır, su boruları, yaxud da ki, tikintilər gedir. Buna görə müəyyən mənada avtobuslar çirklənir. Amma bu da əsas vermir ki, deyək ki, xəttə avtobus çirkli çıxsın. Ona görə də biz xüsusi göstərişlər vermişik və bizim dispetçerlər bu məsələni xüsusi izləyirlər.
Əhmədlidən Qafar yazır bizə ki, sürücülər çox təhlükəli sürürlər. Bəlkə telefonlar yazasınız, biz zəng edib sizlərə deyək.
Telefon məsələsini deyək də 431-74-37
Bu Nəqliyyat Nazirliyinin
telefonu. Bəli, 561-40-56 Bakı Sərnişin Nəqliyyat. Şəxsən mənim mobil nömrələrim də deyə bilərəm 220-60-36 Kim istəsə zəng vurub deyə bilər. Mənim mobil nömrələrim də, iş nömrəm də açıqdır vətəndaşlar üçün.
Bəs qaynar xət?
Qaynar xət elə dediyim o 431-74-37 də qaynar xətdir. Eyni zamanda 561-77-02 də var qaynar xət Sərnişin Nəqliyyatda. Yəni orada müraciət eləyə bilərlər. Hətta yəni bu nömrələrdən hansını yadda saxlayan oldusa, o nömrəyə zəng vursalar biz istiqamətləndirərik.
Maşdağdan Ulduza işləyən 6 saylı marşrutkayla işə gəlirəm, yazır bir dinləyicimiz Nuriyə xanım. Hər gün 1 saata yaxın Sabunçu dairəsində tıxaca düşürəm. Dünən sürücü bizi Sabunçu dairəsində düşürüb dedi ki, probkadır, tıxacdır. Metroya gedə bilmərəm. Təsəvvür edin, Sabunçu dairəsindən əzbəy və ayaqla, özü də palçığın içi ilə getmişik, yazır dinləyicimiz. Bu özbaşınalıqların qarşısı nə vaxt alınacaq, soruşur Nuriyə xanım sizdən.
Mən təşəkkür edirəm suala görə, amma o özbaşınalıq deyil, bilirsiniz ki, Sabunçu dairəsində bu dəqiqə tikinti gedir. Aeroport istiqamətində gedən yolun tikintisi ilə bağlı orada xüsusi yol qovşağı tikilir. Ona görə də o müvəqqəti narahatlıqdır. Yəni, ola bilsin ki, məhz o tikinti ucbatından orada müəyyən xəstələr yaranır. Amma bu hala sadəcə dözmək lazımdır. Çünki orada hərəkəti asanlaşdırmaq üçün xüsusi keçidlər nəzərdə tutulub və bu keçidin də tikilməsi gecə gündüz orada iş getməsinə baxmayaraq tamamlanmalıdır da. Yəni bu müəyyən müvəqqəti narahatçılıqdır və bunun üçün də yazıb ora qoyublar ki, müvəqqəti narahatçılıq üçün istəyirik.
Dinləyici var, söylədilər Zülfüqar bəy. Xoş gördük Zülfüqar bəy. Siz sualınızı verin.
Salam. Xoş gördük. Qonağınızı da salam deyirəm.
Salam.
Mənim qonağınıza sualım budur ki, məsələn, deyir ki, böyük avtobuslar, onun böyüklüyünə görə içinin sidenliklərə uyğun gəlmir. Ona görə ki, məsələn, birini seçək, 20 yanvardan 200 nömrəli Əhmədliyə kimi gedir. Mən 20 yanvardan minirəm, ora ki, məyğusda gedirəm. Sizin qonağınızı özü əyğusda getməyə razı olan.
Bunun üçün
sidenlərin biraz sayın artısına və yaxud da ki, heç olmasa nəqliyyatın sayın artısına ki, əhalinin sayına görə uyğun gəlsin. Liboy marşırdan minirsən, məcbursan ki, ancaq əyəlsə getmək.
Dayan
adamlar oturub, əyəlsə getsən də,
o balaca marşırları mən
yoxdurmana narazıyam. Ona görə ki, bir adam bir dənə, məsələn, radolar cibdən istifadə edir. Bir adam həmin maşınla gedir. Amma həmin o boyda olan balaca marşır 18-20 adamı faktiki aparırdı. Bu düzgün üsul deyil.
Sağ olun. O balaca marşrutda 18-20 adamın hamısı ilə əzlə gedirdi. Yəni hələ onun oturmasından durmasından sormayırıq. Amma gəlin belə deyək də. Bax, tutaq ki, bu Almaniyada istehsal olunan maşın. Misal üçün 30-35 nəfər oturursa, ümumi bu salonda 98 nəfərə qədər yer nəzərdə tutulub. Və əl tutacaqları qoyulub. Belə çıxır ki, almanlar da bizdən ağılsızdırlar. Yəni ki, bu bütün dünyada qəbul olunmuş normaldır. Bugün Küveytə də gedin, həmin vəziyyətdə. Berlinə də gedin, həmin vəziyyətdir, burada da. İndi oturmayan adam təbii ki, narazı danışa bilər. Amma bu demək deyil ki, bu uzun məsafələr üçün nəzərdə tutulmuş səyahət avtobusudur. Bu şəhər daxil avtobusudur. Yəni burada 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ayaqüstə durmaq üçün əl tutacaqları qoyulub və orada da getmək lazımdır. Mən başa düşürəm, hamı oturub getmək istəyər. Amma o, yenə deyirəm, uzun səyahətlər üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar. Şəhər daxil nəqliyyatda dünyanın heç bir yerində hamısı oturacaqla təmin olunmuş avtobus yoxdur.
Aha, bir mesaj almışıq, bilmirəm, oxuyum.
Oxuyum.
Hazırsınız mı?
Bəli, hazıram.
Salam. Niyə xalqa zülm edirsiniz, sizdən soruşur? Allahdan qorxmursunuz? Hər gün hər maşından 2 manat alınır. Bu da 50 min manat eləyir, yazır bir dinləyicimiz Abel. Hər gün doymursunuz?
Valla, mən belə deyək ki, maaşla işləyən adamam, birincisi ondan danışaq. İkincisi də ki, o 2 manatı kim harda kimdən alır onu mən bilmirəm. Və 50 min söhbət hardan çıxdı mən bilmirəm.
Görünür o avtobusların sayına vurub 2 manatı.
Ki, yox, onda 25 min avtobus yoxdur, axı bizə 4 min avtobus var. Hətta elə olsa bu 8 min, 50 min yox. Yəni ki, hətta o alınırsa, mən bilmirəm bu rəqəmi kim... Yəni ki, bu cür şeyləri biz qaynar xəttə ona görə yaratmışıq ki, kim harda kimdən nə alsa...
Qaynar xəttə, lütfən bir də söyləyin.
431-74-37.
431-74-37.
Kim harda kimdən nə alıbsa, bizə yazılı şəkildə müraciət eləsinlər ki, bax, tutaq ki, məndən Əzbəyov stansiyasında dayandığım gördüm ki, filan avtobus, filan dispeçerə filan qədər pul verdi. Bunu bizə müraciət edib desinlər, biz də tədbirimizi görək və belə tədbirlər də olub. Ola bilsin kimsə subyektiv olaraq öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edir, nəsə eləyib. Mən bunu istisna eləmirəm və demirəm ki, hər şey öz qaydasında gedir. Yox, amma elə bizim də işimiz budur ki, bu cür insanları nəqliyyat sistemindən kənarlaşdıraq. Vətəndaşa zülüm eləməyək, olan dedik kimi. Biz istəyirik vətəndaşa xidmət göstərək, xalqa zülüm nə eləyirik ki biz? Bizim də Allahımız var, biz göydən gəlməmişik ki. Bizim də ailəmizin üzvləri hər gün avtobuslardan istifadə edirlər, evə gəlib getmirlər. Hətta dünən mənə evdə də deyirlər ki, bəs bu şəhərin mərkəzinə necə gedək? Şəxsən söhbət mənim evimdə olan söhbətdən danışıram. Yəni biz göydən gələn, zəmbillə qoyulan adamlar deyilik. Biz də bu xalqın nümayəndəsiyik. Mən o sualla heç razılaşmam ki, xalqa niyə zülm edirsiniz? Əksinə biz bu müvəqqəti zülmü ona görə eləyirik ki, xalq gələcəkdə daha zülmü sadəcə olaraq arxivlərdə görsün, tarixdə görsün. Yəni zülmlə qarşılaşmasın.
Dinləyici var. İlham bəy. Xoş gördük İlham bəy.
Salam xanım.
Salam.
Mən sizin qonağınızda salam deyirəm. Mənim bir sualım var Namiq müəllimə. Bu avtobusların, böyük tutumlu avtobusların şəhərə gətirilməsi çox alqışlanılan bir məsələdir. Çox sağ olsunlar buna görə. Amma valla bilmirəm bu nə qədər plansız işdir deyim, yoxsa necə deyim. Məsəl üçün Xətay metrosuna gələndə o Fəhlə prospekti tərəfdə. Orada böyük bir meydan var idi. İndi bax mən bu dəqiqə oradan dönüb gəlirəm. Deməli, o avtobusların hamısı buradan məhlədən çıxan yolun düz girişində dayanıblar. Nə məhliyə girmək olur, nə məhlədən çıxmaq olur. Avtobus dayanacağı döngədən 3 metr o tərəfədir. Uzun avtobuslardır. 3-ü 4-ü dalbadal düzülür yol boyu. Nə məhlədən girmək olur, nə məhliyədən çıxmaq olur, nə yol dönmək olur, nə heç bir şey. Aləm qarışır bir-birinə orada. Girirsən o meydanına, o biri tərəfdən cəmaat avtobusdan düşür, az qalırsan adamı vurasan maşından. bu tərəfdən gəlirsən dönmək olmaz. O biri tərəfdən nişan qoyublar dönmək qadağandır. Bu məhlə neftçilər məhləsidir.
Siz sürücüsünüz? Belə çıxır.
Bəli, mən sürücüyəm, bəli. Bütün aləm qarışıb orada bir-birinə. Nəqliyyat Nazirliyində orada bir maşını çıxıb dayanıb metronun qabağında. Heç kim, yəni onu tənzimləmək lazımdır. Çox sağ olsunlar, gətirirlər, düzəldirlər, yaradırlar. Amma bunu biraz gedib o xarici ölkələrdə öyrənmək lazımdır. Yoxdur, bizdə Rusiya imperiyası bizi məhv eləmişdi. Heç olmasa gedib o normal ölkələrdən bu şeyləri öyrənmək lazımdır ki, bu işləri necə eləyək ki, biz də insan kimi yaşayaq. Biz də nə olar, almanlar kimi yaşayaq. Onların 2-4 gözü, 4 qulağı yoxdur ki.
Aha, çox sağ olun İlham Bey. İnsanlıq
olar kimi.
Sağ olun İlham Bey.
Çox sağ olun. Aha. Mən təşəkkür edirəm suala görə və məsələ burasındadır ki, deyirlər ki, gedin öyrənin. Şəxsən mən özüm gedib 10 gün Praqada bu məsələ üçün yaşadım. Və oradan gələndən sonra belə bir qənaətə gəlirəm ki, orada belə problemlər üçün dövlət qurumlarından çox vətəndaşlar
özləri daha
özləri səy göstərirlər. Siz təsəvvür edin, bax, İndi gəlin belə bir sorğu keçirək. Adətən mənfi, neqativ şeylər olanda ünvanlayırlar Nəqliyyat Nazirliyini, amma müsbət şeylərdən danışmırıq. Bax, Praqanın küçələrində istədiyin yerdə taksi saxlaya bilmirsən. Getməlisən taksi meydançasına, orada saxladığına görə 34 kron ödəməlisən girən kimi maşının içinə və kilometrajdan asılı olaraq yol getməlisən. Yaxud avtobus. Avtobus ancaq dayanacaqda saxlaya bilər. Onlar üçün dayanacaqdan kənar saxlama anlayışı yoxdur. Yəni, bunu başa düşmək istəmirlər ki, bu nə deməkdir? Amma biz necə eləyirik? Minik avtobusa, ay sürücü burada saxla, nə bilim, xəstəyəm, qocayam, uşağam, nə bilim, nə. Amma biz standartlardan danışanda biz haqlı oluruq. Amma özümüzə gələndə deyirik belə. Biz yeraltı keçid dikirik ki, vətəndaş oradan keçsin. Bizə sual verirlər ki, orada butqa açmaq olar. Yəni, bu düşüncə ilə biz hara gedirik? Mən indi sual verən yoldaşa təşəkkür edirəm. O indi avtomobil sürür, yəqin ki, avtobuslar ona mane olur. Yol nişanları indi düzdür, dövlət yol polisi baxır yol nişanlarına. Amma buna baxmayaraq, mən yenə də deyirəm ki, bizim hər birimiz özümüzdən tələb eləsək ki, mən bugün evdən çıxdım piyadayam, dayanacaqda dayanmalıyam, avtobus yalnız dayanacaqda saxlayacaq və orada minəcəm və düşəndə də sürücüyə mən deməyəcəm ki, mən mənə yaxın yerdə saxla. Yəni, o 300-500 metrlik ara məsafələr ki var, o mütləq, hətta piyada 500 metr getsə də belə, bu dünyada qəbul olunmuş normadır. Yalnız o dayandığı yerdə saxlamalıdır. Təəssüf ki, biz bunu özümüzdə tərbiyə eləyə bilmirik. Çox təəssüf. Və indi mən təşəkkür edirəm, indi tamaşaçı dinləyicimiz bizə deyir ki, o avtobusları gətirirsiniz, çox sağ olun. Mən də çox sağ olun deyirəm ki, bunu qiymətləndirir. Və istəyərdim ki, bir qədər o neqativ halların hamısını bizdə axtarmasınlar. Yəni, biraz da özümüzə bir tənqidi yanaşaq.
Aha. Mənə söylədilər, dinləyici var xətta, Ruzanla. Praqa ilə bağlı nəsə demək istəyir? Sizin Praqa ilə bağlı
mısınız? Ona görə demək istəyirəm ki, Nanıq müəllimi ki, 3 il Praqada yaşamışam. Yəni, o deyir ki, harada sizi saxladırıq, bu müsbət hal kimi heç biz danışmırıq. Mən hesab eləmirəm ki, o müsbət haldır. Praqada mənə dəfələrlə çətin olub dayanacaqda getdiyim üçün. Amma mən Praqada bilmişəm ki, bu avtobus bu saatda gələcək. Evdən internetdə onun cədvəlinə baxıb
internetdə.
Avtobus heç bir sərnişinin arzusu ilə harada gəldi saxlanıb. Mən istədiyim vaxtı istədiyim yerə çatır. Mən istəyərdim, bax, elə olsun.
Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, qalanlarınızı can sağ olun. Siz mənim eləm ki, yaralı yerimə toxundunuz. Yəni ki, bax, biz bu tərbiyəni görməliyik özümüzdə. Və biz bilməliyik ki, dayanacaqda dayanmışamsa, deməli, biri 25 dəqiqə qalıbsa, avtobus 30 saniyədən sonra gəlir. Kompüter dəqiqliyi ilə. Biz buna alışandan sonra indiki bu problemləri biz studiyada müzakirə eləməyəcəyik. Söhbət ondan gedir.
Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Namiq bəy, növbəti mesajı oxuyuram. Namiq bəy, mən Nəqliyyat Nazirliyinə minnətdaram ki, şəhərə iri tutumlu avtobuslar gətirirlər və xırda tutumlu marşrutları yığışdırırlar. Amma marşrutları harda gəldi saxlayırlar. Bunun qarşısını alın yazır, erudit yazır bunu bizə.
Çox sağ olun. Biz də elə bax bu məsələ ilə bağlı dispeçer, bəli, məntəqələri var, xüsusi, yəni müfəttişlər buna nəzarət edirlər, amma söhbət ondan gedir ki, nə intellektual nəqliyyat sistemi
yaradılır. Bəlkə yazıb yapışdırasınız, məsələn, avtobuslara.
Nəyi?
Ancaq dayanacaqda saxlayın.
Yox, onu biz demişik və bu sürücünün vəzifəsi də dayanacaqda saxlamaq. Vətəndaş da bu dayanacaq nə üçündür? Onda 405 dayanacaq var. Hamısını yığışdıraq ki, harda gəldi dayansın. Vallahi. Yəni söhbət ondan gedir. Və biz mən bayaq adını çəkdim o intellektual nəqliyyat idarə sistemi ilə bağlı danışmaq istəyirəm ki, İndi bax, görürsünüz, televiziyada yol polisi fərdi mini avtomobillərini monitorlarla göstərir. Biz də ictimai nəqliyyatda, yəni bu hərəkətdə olan avtobusları monitorlar vasitəsilə izləyəcəyik. Orada neçə sərnişin mindi, neçə sərnişin düşdü, hansı avtobus intervaldan yayındı, hansı qəzaya uğradı, İraq olsun, yaxud da ki, hansı xəttə çıxmadı. Bütün bunlar mərkəzi vahid dispeçer məntəqəsində toplanacaq və ondan sonra konkret cəza tədbiri görüləcək. İndi 4000 avtobusun dalınca 4000 adam salmaq olmaz ki, yəni ki, hamısının dalınca getsin görə bu harda necə saxladı. Yəni bu bütün dünya ölkələrində xüsusi texnologiya vasitəsilə izlənir. Ona görə də biz də bunu tətbiq eləyəndən sonra problem olmayacaq. Bizdə indi keçid dövrü deyə müəyyən problemlər var və onu da sizə deyim ki, axı bu nəqliyyat sistemi, yəni ki, sərnişin nəqliyyatından danışıram. Uzun müddət Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliçiliyində olmayıb. 1-2 ildir bunu veriblər bizə. Əvvəl Nəqliyyat Departamentinin olub, yəni icra hakimiyyətinin nəzdində olub. Ona görə də, yəni biz hətta burada olan o müəyyən pərakəndəliyi aradan qaldıra-qaldıra sıfır nöqtəsinə gəldik və indi başlamışıq. Bir neçə il bundan qabaq heç bu cür Alman istehsalı olan avtobuslar şəhərdə nağıl kimi görünürdü. Amma indi yavaş-yavaş başlayıb. Yəni proses gedir. Birdən-birə tikilməyib Roma şəhəri. Yaxud Moskva şəhəri.
Moskva da deyilir. Elçin görək nə fikirdədir? Roma birdən-birə mi tikilib, yoxsa asla-asla, yavaş-yavaş mı? Elçin bəy, buyurun.
Salam.
Salam.
Mənim sualım, Elçin müəllimə, Namiq müəllimə təklifim var. Təklifim ondan ibarətdir. Namiq müəllim, bu tıxaclarında qarşısını almaq olar. Yəni, körpüsüz almaq olardı. Yəni bu
körpüsüz?
Bəli.
Necə yəni, olardı?
Avtobus inspektoru gedib o körpünün qırağında zadında. İndi sizə aid deyil, düzdür bu. Gəl burada gizlənirlər. Ondan sonra tıxac olan yerlərdir. Yağış yağanda heç bir sifəti var işləmir. Hər yer tıxac olur.
Körpüsüz necə ala bilərdiniz? Bax mən sizə sual verirəm.
Mən sizə deyim də 92-ci ilə qədər 92-ci ilə qədər bu daxili qoşunlarında hərbi hissələrində demək polis nəfərləri olur da orada necə? Yəni bu çevik polis əlavə. Onlardan bir neçə taqım hazırlamaq olar ki, bu tıxac olan yerlərdə bilirsiniz ki, bunu nəqliyyat yaradır da. Yəni orada durub yol ötürücülərinə yəni kömək eləyərdilər, yəni qoymazdılar bunlar tıxacı yaratmağa. Yəni işləsək hər şey eləyə bilər.
Yox, düzdür, amma üzr istəyirəm. 92-ci ildə bir maşın almaq üçün 6 ay növbəyə dururdular. Amma indi 80,000 maşın gəlir şəhərə.
İndi hər şey inkişaf elədikdə yəqin bunlar da inkişaf eləyir də, naməlum. Ona doğru inkişaf gedir. Bu bir. İkincisi sizdən bir dənə xahişim.
Buyurun.
Siz bu böyük maşınlara lisenziya verirsiniz də, düzdür?
Bəli.
Bu böyük maşınların Allah evdə oturmaq olmur tozdan torpaqdan. Bu böyük maşınların əmr də var ki, üstlərinə palaska çəkilməlidir. Bu kamazlar gedir o beton qarışdıranlar. Onların da tökülür. Bu toz torpaqda siz lisenziya verirsiniz. Olar ki, onlara lisenziya verməyəsiniz.
Soruşarıq. Buyurun.
Çox sağ olun. Mən studiyada artıq hərəkətsiz bir hala düşdüm. Yox, biz lisenziya veririk, amma çox düzgün buyurur. Xüsusi bax, o maşınların tentsiz, çadırsız getməsi üçün biz müfəttişləri yola çıxardırıq. Bax, iki gün bundan öncə şəxsən mən öz gördüyümü deyirəm. Yəni, bizim müfəttişlər kamaz maşınlarını saxladılar, hansı ki toz, yəni o tikinti materialları daşıdılar. Yəni, böyük bir mübahisə yaranır. Bizim əlimizdə qanun əsas var. Saxlayırıq və deyirik ki, bunu üstü örtülü şəkildə aparmaq lazımdır. Yəni, qaydalar var müvafiq ona uyğun olaraq. Amma burada yenə də bizi haqsız çıxardılar. Biz bunu kimin üçün eləyirik? Bunu şəhərin vətəndaşı üçün eləyirik ki, o tozlanmasın. Şəhərin ümumiyyətlə də səkiləri, küçələri, ekologiyası üçün eləyirik. O cümlədən də bizim avtomobil nəqliyyatı qarşısında qoyulan tələblərin yerinə yetirilməsi baxımından eləyirik. Amma bu halda da bizə deyirlər ki, bizdən nə istəyirsiniz? Bax, indi gəlin bura. Deməli, söhbət nədən gedir? Mənim həmişə yaralı yerim olan mentalitetdən. Onun sürücüsü də, sərnişini də, belə deyək, mənim kimi məmuru da mentalitetini, öz kafasını, düşüncə tərzini dəyişməyincə bunları həll eləmək çətin olacaq. Ona görə də biz, o Sokratın bir sözü var da, dünyanı dəyişmək istəyirsənsə əvvəl özünü dəyiş. Biz özümüzü dəyişməsək düşüncələrimizi, çətin olacaq. O, təşəkkür edirəm o yük maşınlarına bağlı sual verdi. Axı biz lisensiya verməsək də düz gəlmir. Onda deyəcəklər, bizə niyə işləməyə icazə vermirsiniz?
Bir mesaj, salam, sualım belədir. Kənd Əhmədliyə radiozavod istiqamətindən nə vaxt marşrut açılacaq soruşur dinləyici. Bir də bütün ölkələrdə prezident gələndə yolda həyatı saxlayırlarmı sizdən soruşur.
Yolda biz həyatı yox, maşınları saxlayırlar. Bu, prezidentin təhlükəsizliyi üçün görülən tədbirlərdir. Yəni, bu lazımdır və labiddir. Amma kənd əhmətliyə nə qədər, nə vaxt açılacaq deyəndə mən onu dəqiq deyə bilmərəm indi studiyadan. Amma verilişdən sonra araşdıraram, çünki ən azı Can Bakıya zəng edib soruşurlarsa bunu eləmək lazımdır.
Oldu, çox sağ olun. Bizə gizir yazır. Namiq müəllim, keçən dəfə boynunuzu almadınız. Bu dəfə yəqin ki, razılaşarsınız. Nəqliyyat Nazirliyi vəzifəsinin nöqtəsindən gəlmir. Bu gizirin fikridir. Boynunuzu alırsınız mı?
Mən bilmirəm, indi gizir onun rütbəsi də yoxsa adıdır, amma gəlin belə deyək də, biz əlimizdən gələn edirik. Biz çalışırıq və bu çalışma qarşılıqlı olmayanda günah rəsmi qurumun üzərinə yıxılır. Mən güman eləmirəm ki, indi Nəqliyyat Nazirliyi qədər iş görən ikinci bir qurum olsun. Hətta cənab prezident də deyir ki, neft sektorundan sonra nəqliyyat sahəsi ikinci ən böyük inkişaf edən sahədir. Yəni, bunu görməmək, bunu qiymətləndirməmək ən az insafsızlıqdır. Biz əlimizdən gələn edirik və çox xahiş edirik o gizir müəllimlə, bilmirəm rütbəsi də adıdır və bizə kömək eləsin.
Mən də bilmirəm. Bəli, bəli. Dinləyici var, söylədilər Nazim bəy. Buyurun Nazim bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən salamlayıram Namiq müəllimə.
Biz də sizə.
Namiq müəllimin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Namiq müəllim harada danışsa mən də orada danışacağam. Təşəkkürümüzü bildiririk bu nəqliyyat sferasında gördüyünüz bu işlərə görə. Mən sizə əmin eləyirəm ki, indi sağ ol deməsələr də sizə, gələcəkdə sizə çox böyük sağ ol deyəcəm.
Ona
görə ki, bu günlərim nəqliyyatın təməlini siz qoyursunuz. Ən ağır yük sizin boynunuza düşür.
Mən inanın ki,
bu mənim sizə olan minnətdarlığımdır. Mən 20 ildir taksidə işləyirəm. Bu sualı verməsəm mümkün deyil. Bununla maraqlanıram ki, siz buna nə cavab verərsiniz? Mən 11 sənə hazırlamaq, lisensiya almaq üçün 11 sənəd nəzərdə tuturlar.
Bəli.
11 sənədin 9-unu kserikopiyadan ibarətdir. Gedirsən kserikopiyadan çıxardırsan onları. Qalan 2 sənədi hazırlamaq mümkün deyil faktı. Bu, bürokratik bir əngəldir.
Hansı sənədlərdə olar üzr istəyirəm?
Burada heç bir tənbəllikdən söhbət gedə bilməz.
Hansı sənədlərdə? Nazim Bey.
Misal gətirirsiniz, Sokratdan misal gətirirsiniz, 51-ci zonadan misal gətirirsiniz.
Bəli.
Bunların hamısı çox gözəl. Amma bilməlisiniz ki, bu 51 kodu var. Burada rüşvət var. Ona görə də mən sizdən çox xahiş edirəm. Mən bu sualıma cavab verəsiniz. Bir ildir mən lisensiya ala bilmirəm.
Bu eləsinlər
lisensiyanın qiymətini 200 manat. Bu verdiyini qaldırsınlar, eləsinlər 30 manat. Bunları verməyə hazır. Gələcəkdə bu problem mən bilən faktlərim də sizinə düşəcək.
Mən çox təşəkkür edirəm.
Mən sizdən bilmək istəyirəm. Maşınım 2006-cı ilin maşınıdır. Təzə maşındır. Bəli. İki maşını özəlləşdirmişəm. Baş şəhərini əzbər tanıyıram. Mən nə etməliyəm ki, lisensiya alım? Maşını dəyişmək lazımdırsa, hər hansı bir standartdırsa, deyin mən indidən onu alım, gələcəkdə bugünkü problemlə üzləşim.
Aha, çox sağ olun.
İndi
çox
mən nə etməliyəm, bax bu barədə sizə bir daha.
İndi mən deyəcəm, əvvəla mən sualınızın birinci hissəsində mənə qarşı olan, ümumiyyətlə Nazirliyin gördüyü işlərə olan minnətdarlığınıza görə çox açığı bir qürur duydum və bir necə
xalq arasında
deyirlər ki, hətta sevincimdən tükün biz oldu. Amma gəlin belə danışaq da, sualın ikinci hissəsinə bağlı, bax o qeyd elədiyiniz neqativ hallara görə, ölkə başçısı artıq Avtonəqliyyat Servis Departamenti adlı bir qurumu ləğv eləməklə bağlı sənəd imzaladı və o sənəddən sonra biz yeni bir qurum yaradırıq, Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti və bu qurum yaradılandan sonra müəyyən o neqativ hallar ki var, indi bizə dinləyicinin ünvanladığı. Baxmayaraq ki, bugün bizim mövzumuz tamam başqadır. Yəni, o məsələlər aradan qaldırılacaq və lisensiya alınması üçün də müəyyən o əngəllər, maneələr sadəcə ki, onlar da aradan qaldırılacaq və çox rahat şəkildə 2006-cı ilin buraxılışı olan maşını lisensiya alıb və idarə eləyəcək. İndi biraz gözləmək lazımdır, çünki oktyabrda əsasnamə hazır olur və oktyabrın axırlarında inşallah həmin prosesə start verirlər. Onda əgər problem olarsa şəxsən mənə müraciət edər.
Telefonlarını dedi. Bəli, Rauf Ağayev adlı dinləyici deyir ki, dünən şəhərin içərisində hərəkət edən bəzi marşrutların qiymətini 40 qəpiyə qaldırıblar. Sürücülər deyiblər ki, tarif qalxıb. Bu düzdür mü soruşur sizdən?
Mən burada eşidirəm onu. Əgər o elədirsə, qoy yazsın ki, hansı marşrutlar qaldırıb və biz tədbir görək. Mən şəxsən burada eşitdim onu.
Vüqar Sumqayıtdan yazır. Bizi Sumqayıtda da deneyirlər, belə çıxır. Sürücülər çox səliqəsizdirlər. Bir sıra xarici ölkələrdə elə qonşumuz Gürcüstanda sürücülər elə səliqəlidirlər ki, yazır. Bizim sürücülər yaxası yarıya qədər açıq, üzü tükülü, acıqlı. Adamlara çox kobud davranırlar. Salon o qədər çirkli olur ki, səliqəli paltar geyinmək istəmirsən. Bu şeylərə fikir versəniz, nə yaxşı olar sonuç.
Bax, bayaq dediyimiz düşüncə tərzi Sokrat məsələsidir. Yəni bu biz də uniformaya keçmək istəyirik. İstəyirik ki, tutaq ki, məktəbli formasında olsa, sürücü formasında olmalıdır, polis də polis formasında. Yəni, bilinməlidir ki, bu kimdir? Bütün dünya ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdə belədir. Sürücü mədəni olmalıdır. Bunun üçün kurslar keçiriləcək. İndi avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun qəbul olunub. O qanuna görə 21 yaşından aşağı, 3 ildən aşağı təcrübəsi olan, yəni ki, 3 ilə qədər təcrübəsi olmayan adamlar və D kateqoriyasına sahib olmayanlar bu avtobusları sürülməyə buraxılmayacaqlar. Eyni zamanda bu tələblər irəli sürülərkən, yəni lisensiyalar verilərkən, onların dünya görüşünə maarifləndirilməsinə və belə deyək, davranış etik qaydalarına riayət etməsinə də ciddi diqqət yetiriləcək.
Aha, dinləyici var. İlham bəy, xoş gördük. Sualınızı verin.
Deməli, mən bayadan qovalaşıram. Belə bir fikrə gəlirəm ki, Namiq müəllim məmurdur, dövlət məmurudur. Əlbəttə ki, o ruslarda bir şey var. Mundir, svoy dozunca işləyət.
Öz mundirini müdafiə eləməli.
Amma məsələ burasındadır ki, cənab məmur özü də başa düşür ki, yəni elə bir xaosdur ki, ölkədə təkcə yolu düzəltməklə biz elə bir ki, hər şeyi qaydasına salacaq. Yox, bu komplek halda həll olmalıdır. Qayının işinə baxın, adam iyrənir.
Niyə bu fikirdəsiz?
Ona görə ki, İş görmək əvəzində gir gizlənir ardəsə. Basabas olan vaxtı bir dən qayışçını tapa bilmirsən. O gün mənim yanımda mən bir saat durmuşam tıxacda, qayışçısı maşınla gəldi. Bir saat gözləyir ki, buna vaxt gəlib çatacaq həmin nöqtəyə ki, orada təchiz eləsin camatın geri gəlməyi. Ondan sonra çıxdı maşından və başladı yolu rəqabət eləməyə. Mən bir vergi ödəyicisi kimi özüm-özümə nifrət edirəm ki, mən belə bir ölkədə yaşayıram. O mənim hesabıma yaşayır da.
Bəli,
niyə görə öz işinə belə münasibət var?
Aha, çox sağ olun İlham bəy, mən təşəkkür edirəm.
Mən İlham bəyə diqqətlə qulaq astım. Məsələ burasındadır ki, bax, bizim bədbəxtçiliyimiz ondadır ki, biz heç vaxt mövzu ətrafında sual verməyi bacarmırıq. Yəni bugün mən burada dövlət polisini təmsil eləmirəm. O barədə siz də o barədə danışmırsınız. Yəni mövzumuz tam başqadır. Bax, yenə də gəlir nəyə çıxır intellektual səviyyə.
Onlar artıq ayırmırlar məni.
Bəli, çox təəssüfdə. Yəni insan hüququ bilməmək məsuliyyətdən azad eləmir. Yəni mən bugün indi deyir məmurdur, mundir qoruyur və s. Hər bir kəs heç məmur oldu olmadı bu dövlətin mənafelərini qorumalıdır. Bu vətəndaşlıq borcudur. Heç məmurluq qoyuram bir qırağa. İkinci bir tərəfdən mən dövlət yol polisinin əvəzinə cavab verə bilmərəm. Yəni bax yenə də söhbət nədən gedir ümumi səviyyədə. Mən güman edirəm ki, əgər biz bu verilişi başqa bir Avropa ölkəsində aparsaydıq belə sual verməzdilər.
Təbii. Vaqif Bakıdan. İr avtobuslardan çox danışılır. Həmin avtobusların biri neçəyə alınır və hardan, hansı ölkədən alınır bilmək istəyir. Amma siz Allah deməyin ki, bu sahibkarların işidir.
Yox, elə demərəm. Niyə? Əvvəla sahibkarların işidir, amma qiyməti deyərəm. Burada heç bir bizim işimiz şəffafdır. İndi kimsə nəyisə hardasa eşitməyibsə elə bilməsin ki, hər şey gizlidir. Bu boyda işi gizli görmək olar. Yəni bu dövlətin tapşırığıdır, sifarişidir. Gətirirlər, sahibkarlar da bunu həyata keçirirlər. Avtobus var 70 mindir, avtobus var 80 mindir, avtobus var 120 min dollardır. Yəni bu fərqli kateqoriyalı avtobuslardır. Burada heç bir gizli bir şey yoxdur və bunun üçün dövlət tərəfindən vəsait ayrılır və xüsusi sahibkarların özünün krediti hesabına da alınır. Burada heç bir gizli şey yoxdur.
Və növbəti mesajı oxuyuram. Namiq bəy, maqnitofona bəzi marşrutlarda maqnitofona bərk səs verirlər. Bunun qarşısı niyə alınmır? Belə bir mesaj. Bununla necə mübarizə aparmaq olar? Bax, sual belədir. Məhərrəm bəy yazır.
Bununla mübarizə aparmaq üçün yenə də bax radikal tədbirlər atmaq. Ya o maqnitofonu söküb oradan çıxartmaq lazımdır. Ya da ki, nə bilim, bu bilirsiniz, bir nəfər ora nəzarətçi qoymaq lazım ki, maqnitofon yandırılmasın. Mümkündür. Yəni radiolara qulaq asmaq olar, xəbərlər proqramına, digər ölkədə baş verən ictimai siyasi hadisələrə qulaq asmaq olar.
Təbii ki, az səslə.
Az səslə. Yenə də bax o sürücüdən asılıdır. O sürücünün mədəniyyəti, o sürücünün davranış qaydası, səviyyəsi yüksək olanda təbii ki, o vətəndaşı narahat eləməyəcək. Axı o düşünməlidir ki, avtobusda hüzuru olan adam var. Avtobusda qan təzyiqi yuxarı olan adam var. Avtobusda ümumiyyətlə də bu səsə dözməyən adamlar, əsəbləri pozulan adamlar var. Yəni bunları nəzərə almırsa, deməli o birinci sürücünü dəyişmək lazımdır. İndi mən zarafat yana dedim ki, maqnitofonu dəyişmək lazımdır, amma sürücünü dəyişmək lazımdır və o sürücüyə sözün həqiqi mənasında gözəl bir libas geyindirib mədəni bir ziyalı kimi oturdurmaq lazımdır. Bu budur məsələ.
Bakıda Maarif, mən 90 saylı avtobusla işə gedib gəlirəm, çox yaxşıdır, amma o qədər gec gəlir ki, adamlar daha harası yaxşı oldu. Adamlar bir-birinin ayağını tapdalayır. Bu xəttin avtobuslarını artırmaq olmaz mı?
Artırılacaq. Yəni avtobuslar gəldikcə harda ehtiyac var, orada avtobuslar artırılacaq. Hardakı paralel xətlər var, bir-birini döyən marşrutlar var, oralar ləğv olunacaq.
Onda qoyun bir sual verim sizə. Mən öz müşahidəmlə. Məsələn, 106 nömrəli avtobus özü iri tutumludur.
Bəli.
Düzdürmü? Bu hər 2 dəqiqədən bir gəlir.
Bəli.
Amma 125 nömrəli avtobus hər yarım saatdan 40 dəqiqədən bir. Bu nədəndir?
Bilirsiniz, avtobusların, yəni ki, belə deyək ki, bir marşruta tutaq ki, kifayət qədər avtobus verilib, indi o birisində çatışmazlıq ola bilər.
Yəni bunu kim tənzimləyir?
Təbii ki, biz tənzimləyirik. Və müəyyən hərəkət sxemləri var. Amma faktiki olaraq avtobus çatmayanda bu problem yaranır. Və biz artıq görürük ki, müşahidələr aparırıq ki, sərnişinlər daha çox gözləyir, sərnişinlərə daha çox avtobusa ehtiyac var və ona uyğun olaraq araşdırmalar aparılır, təhlillər aparılır və avtobuslar gətirilir. Bugün 106 ideal şəkildə işləyən bir marşrutdur.
Doğrudan çox tez-tez gəlir.
Tez-tez gəlir çox və tez-tez. Hətta bəzən boş
deyilir. Bəziləri heç gəlmir. Buna
görə
deyilir.
Bəzilərin heç gəlməməsi ilə bağlı deyim ki, bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı həyata keçirilir. Bayaq qeyd elədiyim kimi, hansında ehtiyac olacaq onlara biz yeni avtobuslar buraxacağıq. Hansı ki, bir-birini təkrarlayır, onlar aradan götürüləcək.
51 kodu var, bilirsiniz. İndi işarəsi yazır. Bilirsiniz mi?
Eşitmişəm.
Lisenziya üçün dayanacaqdan arayış istəyirlər. Mən axı maşını həyətdə, həyətində saxlayıram. Bəs qarajda saxlayan? bir dinleyici, adını yazmayan bir dinleyici.
Başa düşmədim, üzr istəyirəm.
Lisensiya üçün dayanacaqdan arayış istəyirlər deyir. Mənsə maşını həyatımda saxlayıram.
Dayanacaqdan istəmirlər, qarajdan istəyirlər. Yəni maşın harasa təhkim olunmalı da.
Bu deyir həyatda saxlayıram. Bəs onda nə edeyim?
Həyatda saxlamasın, hər hansı bir qaraja təhkim olsun, o qarajdan arayış alsın ki, mən bu qaraja təhkiməm. Elə mən də həyatımda saxlayıram, onda gedim lisensiya alıb sürüyüm. Axı mənə lisensiya düşmür.
Asib bizə yazır. Salam, Baksovet stansiyası ilə bağlı yazıram, yazır. 215 saylı marşrut ora buraxılmır. Biz indi Əhmətlidən Baksovetə necə gedək soruşur. 90 nömrəli mərtəbəyə, 5 mərtəbəyə gedir. Bunun qocası, xəsəsi, yaşlısı, küləyi var. Asif yazır.
Bayaq mən qeyd elədim. Yəni, orada Xətaydan 90 nömrəli marşrut gəlir. O 215-in yolunu axıra qədər gedir. Yəni, ondan gedə bilərlər.
Hə, qonağınız avtobusla gedir işə. Almaniyada bu böyük avtobusla 80 min avroya. Böyük avtobuslar 80 min avroya satılır. Amma Bakıda nazirlik sahibkarları avtobusları 145 min avroya satır. Niyə?
Bu tam yalandır. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyirəm. Yəni ki, bilirsiniz, şayələrlə danışmayaq da, mən də deyə bilərəm ki, 1 milyon satır. Yəni, hər şeyin rəsmi rəqəmi var, şəffafdır, gəlib bizdən arayış ala bilərlər. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, mən indi o iş yerim nazirliyə, daha doğrusu yaşayış yerim nazirliyə yaxın olduğu üçün avtobusdan istifadə edirəm, hərdən piyada gedirəm. Amma lazım olanda mən metrodan da istifadə edirəm, avtobusdan da istifadə edirəm, hətta gül məsələr velosipeddən də istifadə edirəm.
Niyə gülürlər?
Çünki bayaq dediyim mentalitet söhbətdir. Bəli. Mən velosiped minib keçsəm, deyəcəklə bu boyda nazirliyin şöbə müdiri velosipedlə işə gedir. Amma Avropada adi haldır, Kitayda, öbür ölkələrdə adi haldır bu.
Salam, əvvəl tramvay, sonra trolleybuslar. İndi də marşrutları aradan götürüb əvəzində insanlara çətinlik yaratmaq nəyə xidmət edir soruşur. Akşin.
Tramvayları, trolleybusları biz götürməmişik. Bizdən əvvəl götürülüb və bizim də indiki xidmətimiz vətəndaşlara çətinlik yaratmaq yox, vətəndaşlara yüksək servis xidməti yaratmaqdır. Mən bəzən başa düşə bilmirəm. İndi bəlkə də bu sual verənlər o narazı qalanlardır. Amma razı qalanlar qat-qat çoxdur. Onların sualını biz eşitmirik və eybi də heç eşitməsək də olar. Sağ olsunlar ki, razı qalırlar, biz də təşəkkür edirik. Amma narazı qalanlara bir daha xatırladırıq ki, əvvəla istənilən xoş məramlı bu tədbir həyata keçəndə hamını razı salma olmur. Hardasa bir istisna olur, kimsə narazı qala bilər, bu bir. İkincisi də ki, bu müvəqqəti çətinlik olmayan bir iş yoxdur. Hətta bir insan özünə ev tikəndə də çətinlik olur əvvəlcə. Amma içərisində təmir edib yığışandan sonra deyir, nə yaxşı oldu bunu tikdim. Yəni, hər bir işin, prosesin gedişi ağırlı olur. Biz 2 il bundan qabaq körpünü tikəndə deyirlər, öldük, qırıldıq, batdıq tozdan, nə bilim, propkadan, üzr istəyirəm. Amma indi deyir, nə yaxşı bu körpünü tikdiniz, elə üstündə rahat gedib gəldi, heç maşında yoxdur. Yəni, budur, 1-2 il qabağı fikirləşək də, nə olub, insanlar hamısı elə bir səbirsiz olublar. Bu prosesin bir sonunu gözləyin, görün biz nə istəyirik. Biz də vətəndaşın təhlükəsizliyini istəyirik. Valla onlardan çox istəyirik onu.
Dinləyici var, Sabah bəy. Düzmü oxudum? Şaban bəy. Bəli, buyurun. Salam, bir hərf düşmüşdü ona görə. Bəli, buyurun.
Namiq müəllimə sualım var.
Buyurun.
Namiq müəllim, bu hansı ki bu marşrutlar var, yəni uzun məsafə gedən də yəni.
Bəli.
Orada niyə sizin məhçün nazirlik tərəfindən orada məhçün şüşələrə mi yazılmır ki, bax haradan haracan neçə qəpik gedir? Yəni görürsən bir bir astanovkada minib gedirsən 324-dür, müəyyən qədər avtobuslar var 254-dür. Həmin pul alırlar. Yəni bütün şəhərdən o axırıncı dayanacağa qədər də həmin pul alınır. Yəni bunlar niyə aydınca siz tərəfdən yazılmış şələrə ki, yəni bu insanlar asporlaşırlar, pastayanı bu şoferlərlə.
Bəli, bəli.
Başa düşdüm.
Hansı ki bu marşrut şoförləri üçün indi siz də yəqin təsdiq edə. Əsasən şəhərdə bu tıxacı yaradan bəlkə də 80% o avtobuslar.
Hansı avtobuslar?
Bir-birinin qabağını çəkib əyri saxlamaq ki, bir-birini ora sıxıb saxlamaq. Yəni, bunlara gözümüzün qabağında da hamısı. Yəni, bunlar üçün niyə yüksək cərimə tətbiq olunmur ki, onlar yəni qayda qanunu belə pozmasın.
Çox sağ olun. Sualınızın ikinci hissəsindən başlayayım. Mən, yəni, biz avtobus yığışdırırıq, deyirlər, niyə yığışdırırsınız? Yığışdırmırıq, deyirlər, niyə yığışdırmırsınız? Yəni, bu, biraz, necə deyim, bəzən kənardan baxanda dağın əzəmətimizi hiss eləmirik. Daha doğrusu dağın yaxınlığında olanda hiss eləmirik. Kənarda durub izləyəndə hiss eləyirik. Bu misalı nəyə görə çəkirəm? Kənardan prosesin içində olmayan adam bilmir nə baş verir. Ya kimdənsə eşitdiyini, ya haradasa hansısa bir gün şahid olduğu hadisəni deyir və elə bilir ki, bütün proseslər məhz bu istiqamətdə gedir. Bax, o avtobusların yığışdırılması məsələsi, mən inanıram ki, şəhər nəqliyyatında köhlü dəyişiklik yaradılacaq. Bu bir mənalıdır. İnanın, bir aydan sonra ya 2 aydan sonra siz yenidən bura dəvət edin. Mən artıq nəticələrdən danışıram. Ki nəyə nail olduq. O ki, qaldı, o düz deyir, vətəndaş qiymətlərlə bağlı müəyyən problemlər yaranır, yəni yazıb vurmaq lazımdır. Kilometrajla hər şey müəyyənləşib, tutaq ki, 5 kilometrdən 15 kilometrə qədər nə qədərdir qiymət, 15-dən 25-ə nə qədərdir. Yəni maksimal 80 qəpiyə qədər gedir çıxırda, 20-dən 80 arası interval var. Müəyyən mənada haqlıdır vətəndaş ki, onu yazmaq lazımdır. Bir ara biz bunu belə deyək ki, yazıb vurmuşduq da. İndi bilirsiniz, bizim o müvafiq qurum ləğv edilib. O müvafiq qurum ləğv olunandan sonra o artıq, yəni ki, bu istiqamətdə işləri aparan yeni bir qurum bunu tənzimləyəcək. Ona görə də yaxın vaxtlarda həmin məsələyə bir daha baxılacaq və xüsusi izahat işləri ilə, trafaretlərlə bu təmin olunacaq.
Namiq bəy, verişimiz axıra çatır, sona çatır. Bəli. Amma çoxlu mesajlar var. Bax, özünüz də görürsünüz. Hətta bunları da oxumaq istəyirdim, mümkün olmadı.
Buyurun,
avtobuslardan məsafədən asılı olaraq gediş haqqı 30 qəpikdir yazılır. Altına da yazılar müdiriyyət. 108, 179, 134 nömrəli marşrutlarda yazıblar yazır. Müdiriyyət deyəndə kim nəzərdə tutulur? Oxucu sizdən.
O sahibkar nəzərdə tutulur.
Sahibkar. Xalqın fikrini inkar etmək düzgün deyil. Biz sizin gördüyünüz işləri pisləmirik. Biz işlərin görülmə metodundan narazıyıq. Bu qədər xaotik iş görmək olmaz. Bunu da bir dinləyici yazır. Və
o, onu bir dinləyici yazır. Amma mən deməzdim ki, bu boyda yol nəqliyyat kompleksində oturanların hamısı dinləyicidən ağılsızdır. Yəni bizim metodumuz düzgün metoddur.
Prezidentin fərmanından 2 il keçib, niyə kiçik marşrutları tədricən yığışdırmağa 2 il əvvəl başlamadınız? Gərək bu qədər marşrutu bir gündə yığışdıraydınız. Xalqa belə hörmət edirlər.
Avtobuslar yeni gəlir. Yox, avtobuslar yeni gəlir və ona görə də biz bunu indi başlamışıq yığışdırmağa. İri tutumlu avtobuslar biraz tez gəlsəydi, tez başlayardıq.
Aha. Avtobusda yazılı bir siqaret olmaz. Sürücü özü tüstülənir. Hələ qayıdıb sərnişinin üstünə də üfürür. Gəl bir söz də yazır bir dinləyicimiz. Bilirəm ki, sizin səlahiyyətinizdə deyil. Heç olmasa deyin görək kimə çatdıraq narazılığımızı. Nəyi niyə bilərsiniz ki? Bax, bunu da bir dinləyicimiz də yazır.
Elə mənə çatdırın. Təbii ki, mən yenə deyirəm ki, biz sürücüləri maarifləndirməklə məşğuluq. Elə bayaq dediyim o geyim məsələsi, musiqi məsələsi ilə siqaret də daxildir.
Bəli, bəli. Və mesajları oxumaq istəyirəm, amma vaxtım yenə oxuyum. Sürücü ilə sərnişinlərin davasını bir-birlərini təhqir elədiyini görəndə Avropadakı nəqliyyat yadıma düşür. Orada sürücü ilə sərnişinin nə işi var yazır dinləyici. Sürücünün qapısı bağlıdır, o nəqliyyatı idarə eləməyə cavab deyildi. Sərnişinlər isə biletlərini qeydiyyatdan keçirib otururlar avtobusa. Bəs biz də artıq Avropalı olduğumuzu deyirik, inkişafdan danışırıq. Sizin nazirlikdən təzə avtobus gətirəcəyi cümləsini nə qədər işləmək olar? Biz görmək istəyirik, yazır.
Görmək istəyirsiniz, gəlin Əzbəyov heykəlin yanına, 1106 nömrəli marşda görün. O ki, qaldı
Yəni ancaq bir məsələsini.
Yox, təzə gətirilənlərin hamısında olacaq. Mən misal üçün dedim, indi demirəm bir gündə hamısına minsin. Misal üçün dedim, amma o ki, qaldı bilet kart sisteminə, biz də yavaş-yavaş o sistemə keçəcəyik. İntellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra.
Nə vaxt olacaq?
2009-cu ildə inşallah.
2009-cu bir inşallah. Şəhərdə gözləməliyik.
Gözləyək.
Sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov. Can Bakı bitdi. Sağ olun. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedi.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.